mä pääosin teen tällaista teoreettista työtä, mutta mulla on yksi tämmöinen niin kuin oma empiirinen hanke parhaillaan käynnissä, ja sen tämmöinen vaatimaton tavoite on selvittää koko maailman sienilajisto ja missä mitkäkin sienet esiintyy. Ja mulla on yksi jatko-opiskelija, joka on tuolla Amazonin sademetsissä niin sadalla nauhurilla kerännyt tuhansien tuntien aineiston, ja siellä sitten laulaa ne muutama sata lintua, ja me ollaan kehitetty sitten automaatiota siihen, että miten me saadaan ne kaikki sieltä tunnistettua niistä ilman, että kukaan joutuu niitä tuhansia tunteja nauhoja itse kuuntelemaan. Näissä koneiden kautta oppimisessa on se hyöty, että kun se kone kerran sen oppii, niin se ei unohda.
Sademetsän kosteassa hämärässä laulavat sadat linnut, kurnuttavat sammakot, lepakot saalistavat ultraäänin, kaskaat sirittävät. Ja siellä joukossa on vielä monta tieteelle täysin tuntematonta. Maaperässä lukemattomat sienirihmat kasvavat, toimivat yhteistyössä puiden, muiden kasvien ja sienten kanssa lukuisin pienin säikein. Elävät omaa näkymätöntä elämäänsä ja sitten sopivalla hetkellä työntävät itiöimänsä näkyville ja lähettävät ilmoille mikroskooppisen pieniä itiöitään tuulen ja sateiden kuljetettaviksi jopa maapallon toiselle puolelle. Ja perhosten siiven iskut, jotka kuljettavat niitä tuoksujen, valojen ja perimän antamien tietojen mukaan lisääntymään, puolustamaan pienen pieniä reviirejään. Ja kaikki ne lukemattomat seikat, jotka vaikuttavat kaikkien näiden eläinten, kasvien ja muiden eliöiden pärjäämiseen tässä maailmassa ja siihen aikaviiveeseen, joka on olemassa ennen kuin uhanalaiset lajit häviävät maailmasta tai sitten säilyvät, jos niiden elinolot paranevat. Ja vaikka biologit tutkivat sitkeästi maailmaa ympärillään, tekevät havaintoja ja kokeita, saavat paljon selville, niin toisinaan asioiden yhteyksien, lainalaisuuksien selittämisessä ja yleistämisessä ja tulevaisuuden ennustamisessa auttaakin matematiikka. Käyn matemaattisen ekologian professorin Otso Ovaskaisen kanssa metsäretkellä Helsingin Viikissä. Ja lähdemme tietenkin liikkeelle siitä, että miten niin. Ja mikä ihmeen matemaattinen ekologia?
Silloin kun mun lapset oli pieniä ja kysyi, mitä sä teet, niin mä sanoin, että mä lasken perhosia. Että se oli semmoinen helpoin tapa kertoa, että mistä on kyse. Mutta kyllähän se nyt enemmän näin on, että matematiikkaa ja tilastotiedettä käytetään sitten näiden luonnon prosessien ymmärtämiseen. Eli ekologithan tekee paljon havainnoivaa tutkimusta luonnosta tai sitten kokeita. Mutta sitten se, että mitä me saadaan näistä aineistoista irti, mitä me niiden avulla ymmärretään luontoa paremmin, niin se usein sitten vaatii joko matemaattista tai tilastollista analyysiä. Ja se on se mun erityisala.
Sano jotain esimerkkejä, että minkälaisiin kysymyksiin päästään matematiikan avulla kiinni.
No matemaattiset mallithan on aika yleispäteviä, että samantyyppisillä malleilla voi lähestyä hyvin monenlaisia ilmiöitä. Mä oon mun omassa tutkimuksessani, mä oon tutkinut esimerkiksi eliöiden liikkumista. Sitten mä oon tutkinut tällaista yksittäisten lajien populaatiodynamiikkaa.
Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että mitenkä yksittäinen laji, niin miten sen runsaus vaihtelee paikassa ja ajassa. Et esimerkiksi mä tein paljon tutkimusta Ilkka Hanskin kanssa, ja hän tutki tätä täpläverkkoperhosen metapopulaatiodynamiikkaa Ahvenanmaalla. Mutta sitten mä oon tutkinut aika paljon myös lajiyhteisöjen dynamiikkaa, eli tapauksia, missä meillä on useampia lajeja, jolloin kyseessä ei ole vaan se, että miten ne lajit sitten vastaa siihen ympäristön vaihteluun, esimerkiksi missä on näitä sopivia ketoja ja missä ei, vaan miten ne sitten vuorovaikuttaa toistensa kanssa, esimerkiksi petosaalissuhteen tai vastaavien lajien vuorovaikutussuhteiden kautta. Ja sitten vielä yksi iso alue, mitä mä oon nyt viime aikoina tutkinut, on tämmöinen lajien tunnistamiseen liittyvät aihepiirit. Eli perinteisesti ihan lajeja tunnistetaan sillä tavalla, että mennään tänne metsään niin kuin me ollaan nyt tehty, ja tässä sitten kuunnellaan tai nähdään, että tuolla ehkä laulaa sinitiainen, ja sen tekee se tutkija sen lajin tunnistamisen. Mutta nykyään meillä on sitten näitä paljon teknologian tuomia tapoja niin kuin selvittää lajistoa paljon tehokkaammin. Esimerkiksi näitä DNA-pohjaisia menetelmiä, ja sitten vähän vastaavia menetelmiä sitten lajien tunnistukseen ja vaikkapa just linnun laulun avulla. Että mulla on yksi jatko-opiskelija, joka on tuolla Amazonin sademetsissä niin sadalla nauhurilla kerännyt tuhansien tuntien aineiston, ja siellä sitten laulaa ne muutama sata lintua, ja me ollaan kehitetty sitten automaatiota siihen, että miten me saadaan ne kaikki sieltä tunnistettua niistä ilman, että kukaan joutuu niitä tuhansia tunteja nauhoja itse kuuntelemaan.
Onko se vaikeaa? Siis se tietty se ääni löytyy sieltä kaiken muun joukosta.
Joo, tuossa on erilaisia haasteita tuossa linnunlaulun tunnistuksessa. Et yksi tietenkin on se, että ne Amazonilla aamuaikaan sitten, kun se linnut on aktiivisimmillaan, niin siellähän on kymmeniä lajeja, jotka laulaa samaan aikaan ja ne laulaa päällekkäin. ja niiden erottaminen toisistaan on tietenkin yksi haaste. Se oli ehkä yllättävän pieni haaste, että me luultiin, että se tekee sitä paljon vaikeampaa kuin mitä se tekikään, mutta se aika hyvin erottu esimerkiksi siinä taajuusavaruudessa, että jotkut laulaa ylempää, jotkut alempaa, ja kun me käsitellään se linnunlaulu kuvana tämmöisenä spektrogrammina, niin silloin se ei näytä niin päällekkäiseltä kuin miltä se kuulostaa. Mutta ehkä sitten se isoin haaste on vaan se, että on paljon lintuja, jotka kuulostaa aika lailla samalta. Ja sitten se, että paitsi että miten me pystytään erottelemaan sen, niin mä oon kiinnostunut siitä, että miten me pystytään kvantifioimaan se, että kuinka luotettavaa se erottelu on. Eli mä en halua vaan sanoa, että tässä oli nyt luultavasti sinitiainen, vaan mä haluan sanoa, että tässä oli sinitiainen ja mä oon 99% sen varma. Eli se mun erityisala on just se, että mä pystyn sanomaan sen luvun 99%, että me ollaan näin varmoja siitä.
Voisiko samaa menetelmää noudattaa keväisessä suomalaisessa lehdossa?
Joo, ilman muuta. Tämä brasilialainen jatko-opiskelija, joka tämän tutkimuksen siellä Amazonilla teki, niin hän rupeaa seuraavaksi sitten Suomen lintulajistoa tällä samalla tavalla tutkimaan. Tämä on ehkä sitten vähän helpompi tapaus siksi, että meillä on vähemmän lajeja ja ne laulaa vähemmän päällekkäin. Mutta nyt kun nämä menetelmät on kehitetty, että miten ne lajit tunnistetaan, niin samoja menetelmiä voidaan soveltaa, niin me oletaan, että tämä on nyt paljon helpompi tapaus, kun me ollaan kerran jo se tehty. Ja eihän tämä sillä tavalla niin kuin parempi ole, että se paras tapa tunnistaa niitä lintuja on edelleen se, että se huippuekspertti tulee tähän maastoon ja kuuntelee. Mutta se, mitä me voidaan tällä tuoda lisää, on se, että me voidaan kuunnella esimerkiksi sadassa paikassa jatkuvasti 24 tuntia vuorokaudessa. Sen sijaan se ekspertti tulee yhteen paikkaan ja kuuntelee esimerkiksi 10 minuuttia kerrallaan, kirjoittaa sen lajilistaan, niin se on niin kuin paljon kattavampaa aineistoa, mitä saadaan näillä automaattisilla menetelmillä. Mutta se on tietenkin tässä aina tärkeää, että jossain pitää olla se ekspertti, että meillä pitää olla se ekspertti, joka sitten opettaa sen koneen, että mikä on mikäkin lintu.
Ja tietenkin, kun puhutaan linnuista, niin aina on niitä ongelmia, että ne saattaa matkia toistensa laulua ja niillä on erilaisia ääniä eri aikaan ja kaikkea semmoista, niin kuin vaikka talitiainenkin, joka itse asiassa laulaa todella monella eri tavalla.
Joo, tämä on nimenomaan erittäin relevantti pointti ja nyt vaikka kun me kehitettiin näitä menetelmiä, niin niihin Amazonin sademetsälintuihin, ne toimii suunnilleen sillä tavalla, että se kone ensin kuuntelee itsekseen niitä nauhoja läpi ja huomaa, että täällä on tällaisia patterneja, jotka toistuu useaan kertaan. Ja sitten se tarjoaa sit sille käyttäjälle näitä erilaisia patterneja, joita käyttäjä kuuntelee, tai se, joka opettaa sitä ohjelmistoa, niin kuuntelee niitä ja sitten luokittelee, että nämä oli nyt kaikki tätä samaa lajia, nämä oli toista lajia. Ja sitten sitä kautta se toivottavasti sitten se ohjelmisto loppujen lopuksi oppii ne kaikki eri tavat, millä ne linnut laulaa. Ja sitten jos sinne jää sellaista, että ne, vaikka joku lintu matkii toista niin taitavasti, että sitä ei välttämättä edes sitten se ekspertti biologi erota tai varsinkaan se kone ei erota, niin sitten se lopputulos on se, että me halutaan, että se ohjelma sanoo, että se on joko tämä tai tämä toinen laji ja se on vaikka 50-50. Eli tärkeintä on se, että se ei niin kuin anna väärää vastausta, että se olisi liian varma, että se olisi sitten jompikumpi niistä.
Jos vielä puhutaan hetken aikaa näistä sademetsälinnuista, niin voiko sitä laajentaa sitten sammakoihin, hyönteisiin tätä teidän hanketta?
Joo, toki on paljon muitakin lajiryhmiä, joita voi äänen perusteella tunnistaa, paitsi lintuja. Meillä itsellä on käynnissä just sammakoihin liittyvää tutkimusta, eli meillä on sieltä Brasiliasta myös sammakkoaineistoja. Ja sitten tietenkin lepakot on yksi tämmöinen ryhmä, mitä perinteisesti on sitten tunnistettu äänen perusteella, että ilman muuta.
Tai jotenkin musta kuitenkin tuntuu, tosi hieno, tuntuu jotenkin uskomattomalta kaikki nämä vuodet, kun itsekin on tahkonut näitä ääniä, eikä meinaa, aina keväällä joutuu uudestaan kertaan ja ei meinaa muistaa ja kaikkea. Niin nyt voisi sitten kone sanoa, että hei, tämä on se ja tämä on tämä.
Joo, mä oon kanssa itse vähän, kun mä oon kiinnostunut luonnosta, niin mä haluan itsekin osata tunnistaa lintuja äänestä, mutta oon huomannut, että mä en ole ehkä siinä se paras henkilö, että aina joka kevät niitä vähän kertailee, mutta ehkä se on niinku semmoinen puolet näistä Suomen linnuista, jotka mä pystyn suht luotettavasti äänestä tunnistamaan. Arvostaa hirveästi niitä biologeja, jotka näkee jonkun silmäkulmassaan kaukana lentää joku pieni piste, jota mä tuskin edes havaitsen ja pystyy sanomaan, että mikä se laji on. Ja mun on hyvin vaikea ymmärtää, että miten ihminen pystyy kehittymään sillä tavalla. Näinhän se on, että kun jotain riittävästi harjoittelee, niin sen oppii. Ja nyt tosiaan näissä koneiden kautta oppimisessa on se hyöty, että kun se kone kerran sen oppii, niin se ei unohda.
Niin Otso Ovaskainen, sä sanoit äsken, että tästä voidaan maaperästä ottaa näytteitä ja ikään kuin ei lähetäkään välttämättä mikroskoopin kanssa katsomaan, että kuinka monta karhukaista ja juoksujalkasta ja pikkuötököitä siinä on liikkeellä, vaan katsotaan suoraan, että mitä on se DNA, mistä se koostuu ja siitä voidaan tietää, että ketä täällä maaperässä asustelee. Tämähän on myös aika uutta, eikö niin?
Kyllä, tämä on uutta, mutta tämmöinen erittäin kasvava ala. Tämä on siis englanniksi DNA barcoding nimeltään ja tavallaan ajatellaan, että jokaisella lajilla on semmoinen niin kuin viivakoodi, jonka sen DNAsta näkee. Ja tämän avulla voidaan tunnistaa niin kasveja kuin eläimiä kuin sieniä ja monenlaisia lajiryhmiä. Mä oon itse ollut aika paljon tekemisissä sienten kanssa. Ja sienillä esimerkiksi on tämmöinen alue niiden genomissa kuin ITS. Se on siis yksi alue siellä lajin genomissa. Se on sitä varten lajittu, että se on tämä barcode-alue sienille. Että jos katsotaan niin kuin eri lajeja, niin se on aika erilainen, mutta jos katsotaan yhden lajin sisällä, niin se on aika samanlainen. Eli se erottelee hyvin ne lajit toisistaan. Mä voin ottaa tuosta maaperäistä näytteen, viedä sen tuonne labraan ja sopia, että nyt eristään tästä näytteestä DNAta nimenomaan tältä ITS-alueelta. Niin silloin mä päätän, että nyt me keskitytään näihin sieniin. Ja sitten mä voin sekvensoida sen DNAn ja näillä moderneilla menetelmillä, niin mä saan sitä yhdestä näytteestä ihan niin paljon niitä sekvenssejä kuin mä haluan. Esimerkiksi 100 000 sekvenssiä tästä yhdestä maaperän näytteestä olisi semmoinen tyypillinen määrä. Eli nyt mulla on sitten 100 000 sellaista kirjainjonoa, A, T, T, G. Tyypillisesti jokaisessa niissä jonossa on sanotaan ehkä 500 kirjainta peräkkäin, jos mä sitä ITS-aluetta sekvenssoin. Ja nyt tämä kirjainjono sitten kertoo mulle, että mistä lajista on kysymys. Mutta siinä on aika iso haaste sitten selvittää, että mikä laji se oikeasti on. Että jos mä vähän niin kuin sitä haasteen suuruutta nyt lähden tässä haarukoimaan, niin yksi kysymys on tietenkin se, että me ei edes tiedetä, että mitä sieniä maailmassa on. Maailmassa on useita miljoonia sienilajeja, mutta me tunnetaan niistä sitten joitain satoja tuhansia. Ja nyt kun mulla on se yksi sekvenssi tästä maaperästä, niin se saattaa olla joku sieni, joka on siellä mun tunnettujen sienten taksonomiassa, josta mulla on referenssisekvenssi joukossa. Tai se voi olla semmoinen sieni, joka on siellä mun taksonomiassa, mutta mulla ei ole sitä referenssisekvenssiä. Tai se saattaa olla tieteelle tuntematon laji. Ja nyt näillä tilastomenetelmillä mä yritän sitten mallittaa näitä kaikkia vaihtoehtoja, että vastaukseksi saattaa tulla vaikka, että voimme olla 95% varmoja, että se on nimenomaan tämä kantokääpä, joka nyt on kyseessä. Tai sitten voi tulla vastaukseksi, että se on 90% todennäköistä, että se on joku tieteelle tuntematon laji, vaikkapa siitä samasta suvusta, jossa se kantokääpä esiintyy.
Mitä hyötyä siitä sitten on, että sä saat tämän kaiken selville?
Siitä on just se hyöty, että esimerkiksi tämmöinen lajiston selvittäminen on huomattavasti nopeampaa kuin näillä perinteisillä menetelmillä. Mulla itse asiassa, mä pääosin teen tällaista teoreettista työtä, mutta mulla on yksi tämmöinen niin kuin oma empiirinen hanke parhaillaan käynnissä, ja sen tämmöinen vaatimaton tavoite on selvittää koko maailman sienilajistoja, missä mitkäkin sienet esiintyy. Eli tämän hankkeen nimi on tämmöinen Global Spore Sampling Project, niin kuin maailmanlaajuinen itiöiden keräysprojekti. Tässä tausta on se, että on olemassa tämmöinen laite, joka nimi on Cyclone Sampleri. Pieni laite, jonka voi yhdistää auton akkuun, viedä tuonne metsään ja se tavallaan imuroi ilmaa sisäänsä ja se tekee semmoisen pienen syklonin, semmoisen kiertäisen ilmavirran siihen laitteen sisällä ja pudottaa kaikki partikkelit, jotka on vähintään mikrometrin kokoisia, niin suoraan tämmöiseen Eppendorf-tuubiin, tämmöiseen muovituubiin. Eli kun sitä tuolla, vaikka tässä missä nyt seistään, niin jos sitä laitetta tässä nyt vaikkapa tunnin pitäisi käynnissä, niin näyttää siltä, että se tuubi on edelleen tyhjä, koska ne sienten itiöt, mitä se kerää, on niin pieniä, mutta todellisuudessa siellä voisi olla sitten vaikka 100 lajin itiöitä siellä sisällä. No ei nyt, kun on talvi, mutta että jos niin kuin silloin, kun itiöitä tuotetaan, niin sienet tuottaa, niin niitä keräisi. Eli me ollaan tehty jo tämmöinen niin kuin metodi, pilottitutkimus, jossa me käytettiin tätä syklonisämpleriä eri pituisia aikoja minuutista vuorokauteen ja vietiin se erilaisiin metsiin ja avoimiin ympäristöihin ja katsottiin, että mitä lajistoa se sitten sen avulla pystytään keräämään. Ja se on aika uskomatonta, että jos mä yhden minuutin sitä laitetta tässä pyöritän, niin mä ehkä näen 30 eri lajia jo siitä näytteestä. Jos mä tunnin sitä tässä pyöritän, niin mä ehkä pystyisin noin 100 lajia tunnistamaan. Ja jos mä vuorokaudessa tässä pyöritän, niin ehkä muutama 100 lajia pystyn sieltä näytteestä tunnistamaan. Ja sitten siellä on lisäksi satoja, jollei tuhansia muita lajeja, joita mä en pysty tunnistamaan, koska ne mun tietokannat ei ole riittävän kattavia. Eli jos me ajatellaan, että mä haluaisin selvittää, että mitä sieneä tässä vaikka 10 kilometrin säteellä tästä meidän paikasta esiintyy, niin mä voisin tehdä sen tuollaisella hyvin pienellä effortilla. Tuon sen laitteen tähän, laitan käyntiin, tuun seuraavana päivänä takaisin ja sitten vien sen tuubin tuonne laboratorioon ja sitten asioita tapahtuu ja saadaan lajilista. Jos mä haluan tämän selvittää perinteisillä menetelmillä, niin mehän tarvitaan armeija noita sienieksperttejä, jotka sitten alkaa möyrimään tätä maastoa ja etsimään itiöemien avulla esimerkiksi, mitä sieniä täällä esiintyy. Näissä molemmissa menetelmissä tässä perinteisesti tässä uudessa on niin kuin omat niin kuin hyvät ja huonot puolensa, mutta että tämä on niin kuin valtavasti nopeampi tapa kerätä aineistoa. Niin se, mitä me ollaan nyt tehty tässä meidän tässä maailmanlaajuisessa sienilaiston selvityksessä, on, että me ollaan hankittu 50 tällaista laitetta, ja sitten me lähetetään ne eri puolelle maailmaa. Meillä on nyt ne 50 paikkaa eri maanosissa, jossa yhteistyökumppanit on luvannut sitten pyörittää niitä samplereita mukaan lukien ihan Etelä-Napamantereesta Havajille ja muille Valtameren saarille, ja kaikki maanosat on mukana. Ja ne pyörittää niitä yhden vuoden ajan, yhden päivän jokaisessa viikossa, ottaa tämmöisen 24 tunnin näytteen. Ja sitten me kaikki nämä analysoidaan noilla menetelmillä, jotka mä just äsken tuossa kuvasin, niin me saadaan tämmöinen kattava, mutta karkea selvitys siitä, että millaista sienilajistoa on missäkin päin maailmaa, ja sitten myöskin, että mitenkä se vaihtelee sitten vuoden ajan mukaan, milloinka minkäkinlaiset sienet tuottaa itiöitä.
Hämmästyttävää.
Joo, kyllä ilman muuta, että kaikenlaisia erittäin jännittäviä niin kuin näin tutkimuksen kannalta aikoja eletään, että uusia mahdollisuuksia tulee. Otetaan vaikka yksi tämmöinen kysymys, mikä on erittäin vaikea selvittää. Kuinka pitkälle sienten itiöt lentää? Me tiedetään, että valtaosa niistä lentää lähelle, mutta aika suuri osa, tai jonkin verran niitä lentää ihan vaikka maapallon toiselle puolelle asti. Et osa pääsee tuonne latvuston yläpuolelle ja sitten tuolla ilmavirtojen mukana kulkeutuu vaikka maapallon toiselle puolelle asti. No nyt tällaisten niin kuin lajien leviämiseen ja sanotaan vaikka tällaisten niin kuin tulokaslajien riskien arvioimisen kannalta olisi tärkeää tietää, että kuinka paljon sitten tällaista todellista pitkän matkan kulkeutumista on. Niin me toivotaan, että vaikka tähän kysymykseen niin sitten toi meidän hanke niin kuin sivutuotteena tuottaa tuloksen, koska meillä on tarkoitus myös tuolla arktisilla alueilla jatkaa tätä näytteenottoa ympäri vuoden. Eli me tiedetään, että takuu varmasti sitten talvella ne lähimmät niin kuin lähteet, josta niitä itiöitä tuotetaan, niin ne jossain satojen tai tuhansien kilometrien päässä. Silloin me voidaan katsoa, että kuinka paljon niitä siitä huolimatta siellä ilmassa pyörii, niin se kertoo meille vaikka tästä pitkän matkan dispersaalista.
Näillä menetelmillä, mitä sä kerroit, niin pääseekö näillä kiinni niihin toistaiseksi tieteelle vielä tuntemattomiin lajeihin, joita siis arvioidaan olevan suurimman osan sademetsälajeista tai sienilajeistakin, niin kuin sä sanoit?
Joo, tämä lajien selvittäminen tämän barcodeksen tai viivakoodin avulla, niin se niin kuin tavallaan se maailmanlaajuinen keskus sille on yksi tutkimuskeskus Kanadassa, ja se heidän pääfokuksensa on nimenomaan se, että he haluaa selvittää lajimääriä. Että he on esimerkiksi käyttänyt tätä menetelmää sen selvittämiseen, että kuinka paljon sitten hyönteisiä maailmassa on. Heillä on ollut jo käynnissä tämmöinen niin kuin globaali hyönteisten näytteenotto, ja nimenomaan se, että kuinka paljon siellä on sitten sellaista DNAta, jota ei pystytä tunnistamaan näihin tunnettuihin lajeihin, niin se kertoo siitä, että mikä on sitten se todellinen lajimäärä.
Onko niin yleisesti, että nyt kun nämä matemaattiset mallit ja koneet kehittyy valtavaa vauhtia, niin voidaan käsitellä niin paljon isompia aineistoja kuin ennen, että voidaan kysyä ihan uudenlaisia kysymyksiä, mitä ei ole ennen pystytty?
Joo, kyllä mä näin näkisin, mutta sitten taas toisaalta niin tässä voi tulla sellainen vauhtisokeus, että voidaan niin kuin tavallaan kerätä valtavia aineistoja ilman, että sitten niistä ehkä loppupeleissä saadaan enemmän sellaista ymmärrystä kuin näillä perinteisillä menetelmillä kerätyillä aineistoilla. Eli se on aina hirveän tärkeää, että ennen kuin rynnätään keräämään sitten valtavia aineistoja, niin sitten olisi ne kysymykset selvinä, että mitä varten tämä aineisto kerätään ja mitä me tästä voidaan sitten oppia ja millä tavalla.
Onko paljon paineita, että matemaattisen ekologian professorina pitää pystyä ennustamaan?
No joo, jos ajatellaan sovelluksia nimenomaan niin kuin suojelubiologiassa tai sitten ihan totta kai ekologia on tärkeää, sanotaan vaikka ruoan tuotannon kannalta tai ymmärtämään tautien leviämistä. Jos ajatellaan tämän tyyppisiä soveltamisia, niin se ennustaminen on yleensä hyvin tärkeässä roolissa. Mitä tapahtuu vaikka ilmastonmuutoksen kautta sitten lajien esiintymiselle tai meidän ihmisen kannalta tärkeisiin ekosysteemiprosesseihin? Ja nyt ehkä sitten mun kannalta on niin kuin tärkeää tuoda esiin sitä sanomaa, että mitkä on ne epävarmuudet, jotka liittyy siihen ennustamiseen.
Entä sitten Otso Ovaskainen, jos piipahdetaan hetkeksi tässä luonnonsuojelupuolella, niin Suomessa on paljon puhuttu näistä vanhojen metsien tilanteesta, siitä, että vanhoja luonnontilaisia metsiä on hyvin vähän, varsinkin Etelä-Suomessa ihan prosenttiluokkaa, ja samalla ne lajit siellä on kärsimässä hätää, niin pystyykö matemaattisesti laskemaan esimerkiksi sitä, että onko nämä alueet riittäviä, jotta ne lajit säilyy siellä jatkossa? Voiko tämmöisiä laskelmia tehdä?
Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys, ja tällaisia laskelmia toki voi tehdä. Meillähän on olemassa tämmöinen hyvin yleispäätävä lajimäärän ja pinta-alan välinen yhteys. Karkeasti sen avulla voidaan arvioida, että jos me esimerkiksi 90% jostain elinympäristöstä hävitetään, että vaan 10% jätetään jäljelle, niin sitten lajeista noin puolet häviää. Nyt jos ajatellaan vaikka näitä Etelä-Suomen metsiä, niin jos mennään ainakin sinne taakse, hyvin kauas taakse historiassa, kun tämä kaikki oli jotenkin luonnontilasta. Toki siitä tilanteesta meillä on jäljellä nyt alle 10% selvästikin. Puhutaan ehkä prosentin luokkaa on jäljellä.
Eli siis metsiä?
Joo, näitä luonnontilaisia metsiä nimenomaan. Eli nyt se ei tarkoita sitä, että sitten nämä kaikki lajit, jotka elää näissä meidän Etelä-Suomen metsissä, että ne olisi kaikki uhanalaisia tai häviämässä, mutta nimenomaan ne lajit, jotka on niin kuin erikoistunut näihin luonnontilaisiin metsäympäristöihin, ne vaikka vaatii runsaasti lahopuuta, käyttää lahopuuta niiden resurssina, niin toki ihan jo suoraan tämän lajimäärän pinta-alan välisen yhteyden avulla voidaan arvioida, että meillä on hyvin iso joukko lajeja, jotka on uhanalaistunut tai jopa jo hävinnyt nyt vaikka Etelä-Suomen metsäympäristöistä, ehkä suuruusluokkaa 1000-2000 lajia.
Ja tämä tarkoittaa siis, että joku ötökkä vaikka jollain tietyllä lahopuulla, niin se voi elää siinä ikään kuin elämänsä tyytyväisenä, mutta se laji ei sillä alueella pärjää pitempään, jos se alue on liian pieni.
Joo, nimenomaan näin, että se ei riitä, että sitä sille lajille sopivaa elinympäristöä on sitten esiintyy vaikka yhtenä lahopuuna tai yhdessä metsässä, vaan sen lajin pitkäaikaisemman säilymisen kannalta sitä täytyy olla riittävästi, jotta sitten ne jälkeläiset, joita se yksi yksilö tuottaa, niin myöskin löytää sitten itselleen sopivaa elinympäristöä. Ja nythän tämä, että tämä elinympäristö, vaikka tämä metsäelinympäristö täällä Etelä-Suomessa on vähentynyt ja pirstoutunut, niin se on tuottanut tämmöisen sukupuuttovelka-nimisen ilmiön, koska lajit ei suinkaan häviä välittömästi sen jälkeen, kun se elinympäristö huononee, vaan se vie aikansa. Siinä on tämmöinen aikaviive. Eli tämä sukupuuttovelka tarkoittaa sitä, että meillä on täällä joukko lajeja, jotka sitten pitkällä aikavälillä ei pysty enää selviämään tässä nykyisessä metsätilanteessa, mutta ne on vielä sitten tuolla olemassa. Eli nyt tietenkin luonnonsuojelun kannalta on hirveän tärkeää sitten yrittää pelastaa ne lajit tavalla tai toisella. Ja tietenkin tämä oikeastaan ainoa ratkaisu on se, että niille sitten tuotetaan vaikkapa metsien ennallistamisen avulla uutta elinympäristöä, niille sopivaa elinympäristöä riittävän nopeasti ennen kuin ne lajit ehtii hävitä.
Mutta voiko tästä kaikesta laskea matemaattisia malleja? Voitko sä ennustaa esimerkki, kun puhutaan, että jotkut lajit on eläviä kuolleita, jotka ei välttämättä sit pitemmällä tähtäimellä, jos ei suojelutoimiin ryhdytä, niin pärjää. Niin voidaanko se matemaattisesti laskea?
No jos meillä on erittäin tarkkaa aineistoa jostain tietystä lajista, niin kuin meillä vaikka on tästä täpläverkkoperhosesta Ahvenanmaalla, niin me voidaan tehdä niin hyviä ja tarkkoja malleja, että me voidaan ennustaa, että kuinka paljon elinympäristöä tämä laji tarvitsee selviämiseen. Ja me ollaan testattu tällaisia malleja niin, että tavallaan sovitettu se malli, estimoitu sen parametrit osasta sitä aineistoa, ja sitten yritetty sen avulla ennustaa, että no, missä se esiintyy ja missä se ei esiinny, ja todettu, että se ennustusvoima on aika hyvä. Mutta jos me puhutaan noista kaikista tuhansista Suomen metsälajeista, niin ei meillä ole niissä sellaista aineistoa, että me voitaisiin tällaisia niin hyviä lajikohtaisia ennusteita tehdä. Eli silloin ehkä se paras ennustuskyky on sitten tällaisella lajiyhteisötasolla. Että me voidaan lähteä sitä haarukoimaan, että kuinka paljon sellaisia lajeja on, jotka ei enää tässä nykyisessä metsämaisemassa pärjää. Ja sitten ehkä, että minkä tyyppisiä lajeja ne on, minkälaisia ominaisuuksia niillä lajeilla on.
Mites maailmanlaajuisesti, kun puhutaan, että eletään kuudetta sukupuuttoaaltoa, lajeja häviää hirveätä tahtia. Käytetäänkö matemaattisia malleja lajien suojelussa paljon hyväksi?
Enemmän määrin. Eli jos vaikka lähdetään ihan miettimään sitä, miten arvioida, että onko joku laji uhanalainen vai ei, pitäisikö joku tietty laji julistaa uhanalaiseksi, niin tähänkin on tulossa nämä matemaattiset mallit mukaan, että yksi kriteeri, millä lajeja voidaan sitten julistaa uhanalaiseksi, on se, että riittävän hyvän aineistoon sovitettu malli antaa riittävän luotettavasti ennusteen siitä, että tämä laji ei tule tulevaisuudessa pärjäämään, niin se on yksi kriteeri sille asettaa se laji uhanalaiseksi. Mutta jos mä vielä palaan tuohon niin kuin Etelä-Suomen metsien suojeluun ja tavallaan ihan käytännön tasoa, että mitä me voidaan tehdä näiden uhanalaisten lajien pelastamiseksi, niin totta kai se pääasia, mitä voidaan tehdä, on niin kuin säilyttää ne jäljellä olevat elinympäristöt, ne parhaat luonnontilaisemmat metsät, jos metsistä puhutaan, mahdollisesti ennallistamalla tuottaa uusia. Mutta sitten on vielä tämmöinen yksi keino, minkä tehokkuutta mä oon ollut vähän tutkimassa, mikä on tämä lajien siirtoistuttaminen. Jos me puhutaan näistä todella harvinaisista lajeista, joita on nyt jäljellä ehkä Etelä-Suomessa enää muutamia esiintymiä ihan noissa parhaissa jäljellä olevissa kansallispuistoissa tai luonnonpuistoissa, niin ne ei välttämättä pysty leviämään sitten johonkin metsikköön, joka on niin kuin kauas näistä lähdealueista ennallistettu. Sitten ehkä se viimeinen keino on tämmöinen lajien siirtoistuttaminen. Mulla on itselläkin ollut yksi hanke, jossa me ollaan sienten siirtoistutusta tutkittu. Eli just noista parhaista Etelä-Suomen luonnonmetsäkohteista, niin käyty hakemassa sienten rihmastoja tai itiöitä tai itiöemän palasia, kasvatettu niitä laboratoriossa. niin, että ne, lopulta meillä on tämmöisiä puutikkuja, jotka on täynnä näiden erittäin uhanalaisten sienten rihmastoa. Ja sitten näitä puutikkuja me ollaan käyty laittamassa lahopuihin suojelualueilla, minne me haluttaisiin ne lajit levittää. Eli me ollaan purattu niihin lahopuihin pieniä reikiä ja laitettu ne puutikut sinne sisälle. Ja sitten me ollaan seurattu, tuleeko ne lajit sitten tosiaan toimeen sitten, tai pystyykö ne leviämään sinne alueelle. Eli viime kädessä pullahtako siihen rungolle sitten sen uhanalaisen lajin itiöemä. Ollaan todettu, että kyllä tämä menetelmä toimii, että tämä on tämmöinen yksi niin viimeinen mahdollisuus siihen, millä me voidaan niin tekohengittää sen lajin kantaa siihen asti, kunnes sitten toivottavasti jossain vaiheessa meillä on niin paljon niitä luonnonmetsiä taas täällä Etelä-Suomessa, että ne lajit pystyy itsenäisesti selviämään.
Minkä takia, kun sä mietit näitä asioita ja pyörit näiden lajikysymysten kanssa ja osittain suojelukysymystenkin kanssa, niin minkä takia se on tärkeää? Miksi on tärkeää säilyttää näitä lajeja?
No mun itseni kannalta, niin ihan mun oman arvomaailman kannalta on tärkeää vaan säilyttää niitä lajeja siksi, että ne lajit on olemassa. Se on ihan niin kuin arvo mulle sinänsä. Mutta totta kai sitten yksi semmoinen toinen argumentti, mitä varten meidän täytyy säilyttää monipuolista lajistoa, on se, että kaikki nämä prosessit, joilla me ihmiset, meille tuotetaan esimerkiksi ravintoa tai me pystytään terveinä, ne jollain tavalla kaikki liittyy luontoon, koska ruokahan on orgaanista aineesta ja sen kasvattaminen vaatii sitä, että ne ekosysteemiprosessit toimii. Tai että meillä on vaikka puhdasta ilmaa ja puhdasta vettä. On erittäin vaikeaa sanoa, että mitenkä juuri tämän tietyn uhanalaisen sienen tai kovakuoriaisen olemassaolo suoraan liittyy tähän ekosysteemiprosesseihin. Mutta se on selvää, että jossain vaiheessa, jos tämä lajisto köyhtyy liikaa, niin myöskin nämä ekosysteemiprosessit sitten häiriöityvät.